Pokojné ráno prajem. Dnešný príhovor završuje v podstate celú tému, ktorou sme sa zabývali od začiatku školského roka, kedy sme z rôznych strán rozprávali o tom, ako sa Boh môže človeka dotýkať. A tá téma s nami ostávala niekoľko týždňov. Minimálne tak ma napadlo z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je presvedčenie, že každého z nás sa Boh dotýka jedinečne, osobitne, svojím spôsobom. A preto sa musíme rozprávať, a to sme sa aj pokúšali, o tých Božích dotykoch z rôznych strán. Niekoho sa Boh dotkne cez skúsenosť pomoci, že nám Boh pomôže, uzdraví nás a zoberie našu hanbu na seba. Niekoho sa Boh dotkne cez silu príbehov. To, čo číta v Biblii, no nielen v Biblii, nejakým spôsobom zarezonuje s príbehom jeho života. Alebo jej života. Pre niekoho Boh je Bohom cez extázu alebo bolesť lásky. Že v tej výšine aj v tej hlbine toho najúžasnejšieho citu sa nás Boh dotkne. Ale každého sa dotýka inak. Každého sa dotýka iným spôsobom. A tak sme museli z rôznych strán rozoberať Boží dotyk, aby sme sa aspoň niekoho dotkli. No a to je ten druhý dôvod, lebo my sme nechceli len rozprávať o tom, že sa Boh nás môže dotýkať, ale my sme túžili potom, aby sa nás Boh aj dotkol. Čo chce vždy čas. To sa nestáva väčšinou rýchlo. A tak bolo a stále je našim želaním, aby sme mohli Božiu prítomnosť nejako viacej zakúsiť v našich jednotlivých životoch. A dnes tá téma takmer končí s tým, že o týždeň jeden človek z nášho spoločenstva, ktorého vlastne nepoznáme tak veľmi dobre, lebo je v Svetom Júri, Milan Mitana, bude rozprávať o svojej osobitnej skúsenosti s Božím dotykom. A dnes nás čaká príhovor o každodennom Bohu. Boh, ktorý je každodenný, takže bude to taká všedná, obyčajná kázeň o všednom zažívaní Boha. K pochopeniu tejto témy som vybral tri zdroje, tri pramene a aj tým sledujem to, že sa budem pokúšať naznačiť, že naša viera vždy má rôzne pramene a aké tu môžu byť. Ten prvý pramen je Starý zákon. V niečom Starý a Nový zákon sú ako dve oči, ktoré sa vždy pozerajú na tú istú vec z rôznych strán. Konkrétne to proroctvo Amosa. Neviem, či to je známy text, ktorý sme čítali, pre mňa až tak nie. Tak treba asi povedať, že Amos je pastier. On funguje ako prorok, ale oproti ostatným prorokom on nemá tréning proroka, nemá školenie proroka, čo vtedy bolo treba sa niečo aj učiť o tom, ako načúvať Bohu a ako rozprávať ľuďom. Tak ako aj teraz, zrejme väčšina farárov má nejaký takýto tréning. No on žiadny nemal, bol pastier. A jeho pohľad na Boha je v tom v niečom výnimočný. Boh je pre ňoho všade. Je to ten, ktorý vyvádza hviezdy, ktorý vylieva vody na zem, takže tečú rieky, ktorý je vidieť na vrcholkoch hôr, ktorý posiela na zem dážď, aj vietor, ktorý privodí úsvit, aj spôsobuje sumrak. Pre Amosa, človeka, ktorý nevyrastal na chodníkoch sídlisk, ale na pastvinách Palestíny, je Boh prítomný vo všetkých veciach. Je nielen vo veľkých udalostiach sveta, ale aj predovšetkým v maličkostiach sveta, každodenného života. A preto mu Amos môže dôverovať, aj keď nastane veľká kalamita, ako sa chystala na Izrael v tej dobe. Pre nás, keď ja sa zobudím ráno, pozriem sa z okna, vychádza slnko. Potom cez deň prší, najmä v posledných dňoch, a večer nastáva súmrak. Pre Amosa Boh svieti, Boh prší, Boh zatemňuje zem a tak prichádza noc. Boh je prítomný vo všetkých obyčajných veciach, ktoré nastávajú každý deň. Čo možno vám príde, že je jasná vec. Je to jasné, že Boh je prítomný všade, v rôznych veciach. Je Bohom všetkého. Ale keď som sa pozeral na tú starú zmluvu, tak mi prišlo, že toto vyznanie každodenného Boha je v Biblii skôr ojedinelé. Boh je Boh stvorenia častokrát, Boh, ktorý ma stvoril, vytvoril ma, vie, aké mám dary, kto som, alebo, a to ešte častejšie, Boh je Bohom exodu v starej zmluve. Boh, ktorý ma vyviedol z egyptskej zeme. Alebo takto Boh rozpráva často k ľudu. Ja som ten, ktorý ťa vyviedol z Egypta, ktorý ťa zachránil. Boh je Bohom veľkých stretnutí. Veľkých stretnutí, z ktorých žijeme. Boh ma stvoril, v Boha som niekedy uveril, Boh sa mi ma kedysi dotkol a ja z toho teraz žijem. No to nie je Ámos. Pre Ámosa Boh je Bohom všedných dní, všedných chvíľ, ktoré sú tak plné nevšednosti, neobyčajnosti. Ak to tak je, tak potom Boha môžeme poznávať všade. Nie len v kostole, nie len v nedelu, ale dokonca aj v pondelok. Alebo v utorok. Nie len na výšinách, keď zažijeme niečo úžasné, alebo na hlbinách, keď už sme v takej kríze, že vlastne nič iné ako veriť nám nepomôže. Ale Boh je uprostred. Boh je Boh Abraháma, toho, ktorý zažíval obrovské veci s Bohom, toho patriarchu viery, Jákoba, ktorý je vždy popisován ako ten, ktorý je v niečom zlý, vždy taký pokrivený na tej hlbine, ale on je aj Bohom toho Izáka, o ktorom veľa nečítame v Biblii, ktorý mal ženu, na ktorú dlho čakal, bol smutný, kopal studne, žil všedným životom. Boh je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Boh môže byť a má byť Bohom každého dňa, každej chvíle. Ten druhý zdroj je Pavlov list do Tesaloniky, prvý list. Na jeho konci Pavol zhrnuje akoby také základné veci, základné pravidlá pre pokojný život spoločnosti. Pravidlá sú povedané stručne, takmer hrázne, možno aby sa ľahko zapamätali. A tri z nich stoja v strede. Verše 16 až 18, 5. kapitoly 1. listu Tesalinčanom. Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky. Lebo toto je vôľa Božia pre vás. Vždy sa radujte. Vždy sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky. Tri prosté vety, no ťažké príkazy. Boh, ktorý je v tej starej zmluve prítomný všade, aspoň cez okuliare Amosa, má byť v novej zmluve, teda v slovách apoštola Pavla, zakúšaný vždy. Nič nám nebráni, aby sme Boha zakúšali vždy. Všade. V našej modlitbe, v našej radosti a v našej vďačnosti. Boh, ktorý je všade, môže a má byť zakúšaný vždy. Avšak ako na to? Zaujalo ma v tomto texte, že to, čo je tam napísané, sú v podstate príkazy. A u tohto textu ťažko sa vyhovoríme na to, že sú myslené len tým Tesaloničanom. Niekedy tak zaobchádzame s tým písmom a je to treba. Lebo sú to špecifické príkazy, ale tieto sú všeobecné. Akoby ťažko sa dá uniknúť z toho, že ja sa nemám vždy radovať, napríklad. Alebo že sa nemám neprestajne modliť. No ale druhý problém, ktorý s tým je, teda prvý je, že to je príkaz. Druhý je, že sú to strašne široké príkazy. Široké pravidla. Že ako ja to mám robiť, neprestajne sa modliť. Alebo za všetko ďakovať. Príde mi, že v tejto chvíli, keď takéto veci čítame v Biblii, ktoré sú takto široké, tak najlepšia cesta, ako sa učiť, čo s tým robiť, je učiť sa od zbožných ľudí, ktorí sú na ceste viery ďalej, ako som ja. Takéto obsiahle príkazy je možné interpretovať len subjektívne. Len na osobnej rovine. Nedá sa o tom takmer hovoriť ináč, ako takto to robím ja. A to je ten tretí zdroj viery, ktorý by som dnes priniesol trocha širšie ako bežne. A to je život svedcov. Život ľudí, ktorí sú ďalej ako som ja na ceste viery, tak to je niečo, čo je v našich kruhoch často zanedbávané, lebo hovoríme, to sú len také príklady zo života, dôležitá je Biblia. No Biblia je dôležitá, ale v takýchto situáciách nám pomôže dozvedieť sa o niekom, kto sa snažil tieto veci uchopiť v svojom vlastnom živote. Životy svedcov, a tými svedcami myslím ľudí, ktorí sú ďalej na ceste viery, ako som ja, nie nutne, ktorí sú kanonizovaní nejakou cirkvou, tak tí nie sú normatívne pravidlá pre náš život, ale sú to živé príklady, ako niekto žil to, čo čítame v Biblii. A majú pre nás jednu výhodu. Tú výhodu podľa mňa veľmi dobre uchopil G.K. Chesterton, keď písal životopis o svätom Františkovi z Assisi. On, keď začal písať životopis, taká krátka knižočka, tak na začiatku pokúšal sa vysvetliť, k čomu nám to je učiť sa od ľudí, ktorí sú obyčajní ľudia, ale žili s Bohom. A hovorí: preto, aby sme pochopili život svätého Františka, tak musíme vedieť niečo o Kristovi. Kristus nám pomôže pochopiť svätého Františka. To je jasné. Tak to všetci chápame. Ale, hovorí on, platí to aj naopak. Kristovi môžeme lepšie porozumieť, ak poznáme svätého Františka. Jeden pomáha nám pochopiť druhému. František odráža Krista, hovorí Chesterton, ako mesiac odráža slnko. Mesiac je oveľa menší ako slnko, no je nám oveľa bližšie. A tým, že menej žiari, tým je viacej viditeľný. Úplne zaujímavá myšlienka. Teda, mesiac je nám bližšie a menej žiari a tým je viacej viditeľný. On hovorí, častokrát my nemôžeme pochopiť Biblii, Chesterton, alebo Kristovi, lebo potrebujeme niečo, čo je nám bližšie. A to sú životy ľudí, ktorí sa snažili žiť verne, poctivo s Bohom. A to je pre neho svätý František. Ja by som priniesol iný príklad, človeka, ktorého citát sme videli tu na začiatok, ktorý sa volá brat Lorenz, český Vavřinec. Neviem, či Lorenz sa dá preložiť z angličtiny do slovenčiny nejako ináč, alebo z iného jazyka, ale budem hovoriť brat Lorenz. A chcel by som povedať niečo, čo ostalo z jeho listov. Bol to bosý karmelitán, volal sa iným menom, normálne Mikuláš Herman, narodil sa, žil v 17. storočí, narodil sa v roku 1611 vo francúzskom Lorraine a zomrel, keď mal asi 80 rokov. A keď bol mladý, vystriedal viacero zamestnaní, bol aj vojak, bol sluha a potom, keď mal 55 rokov, tak vstúpil do kláštora v Paríži, kde ale nebol mních, bol obyčajný brat a jeho zamestnanie bolo, že robil v kuchyni, kde pomáhal variť a hlavne najmä umýval riad. Neboli ešte myčky v tej dobe. V čom bol však zaujímavý je, že si osvojil schopnosť prežívať Boha v obyčajných veciach. A nič nenapísal, ale bol takým príkladom, že ľudia, ktorí ho poznali, jeden človek, ktorý ho poznal, zapísal také zápisky o to, ako žil a zhromaždil jeho listy, ktoré on si vymienial so svojou mamou. A potom to bolo vydané ako kniha, ktorá sa volá Prax prežívania Božej prítomnosti a ktorá sa číta dodnes, dá sa prečítať aj v slovenčine. Aká je teda jeho interpretácia, to, že sa máme stále radovať, neprestane modliť, za všetko ďakovať? Úplne prostá. Úplne jednoduchá. Brat Lorenz jednoducho pred každou činnosťou, ktorou robil, aj keď ju skončil, po chvíľkovej modlitbe odovzdával sám seba Bohu. Snažil sa spomenúť na to, že je Boh. A to je všetko. Hovorí toto. Keď začnete s nejakou úlohou, nezabudnite hľadieť na Boha, hoc len na chvíľku. A rovnako tak aj na konci svojej úlohy. Keďže túto prax nemožno získať bez toho, aby ste jej nevenovali veľa času a trpezlivosti, nezúfajte nad množstvom svojich pádov. Naozaj. Túto schopnosť si osvojujeme len veľmi ťažko. Keď sa však dosiahne, aká veľká je naša radosť. Brat Lorenz mal obyčajný návrh pre nás. Vo chvíľkovej modlitbe, alebo vo spomienke, snažiť sa spomenúť na Boha. Vždy aspoň na okamih. Čo aj keď je na začiatku ťažké, a trvá nám dlho, ako si na to zvykneme, tak potom z toho prichádza radosť. Toto pre ňoho znamenalo neprestanie sa modliť. Predtým, ako začal umývať riad, spomenúť si na to, že Boh je tam s ním. V tej chvíli, v tých veciach. A potom, keď skončil, poďakoval, že skončil. A to je všetko. No počase hovoril, z toho prichádza neprestajná radosť. Ponúka nám takúto modlitbu, ktorú on hovorí, sa môžete modliť. Môj Bože, som úplne tvojím. O Bože lásky, milujem ťa celým svojim srdcom. Pane, urob moje srdce totožné s tvojím. Ako vy prežívate každodenného Boha? Ako vy prežívate Božiu prítomnosť? Ja sa pokúšam ráno modliť, čítať si Bibliu, modliť sa v priebehu dňa, pred jedlom, s ľuďmi, ale chápem, že tá Lorencová rada ide ešte ďalej. Pred každou činnosťou si na okamih uvedomiť, že Boh je tu so mnou. I v tých ľuďoch, s ktorými ja som. I v tých veciach, ktoré robím. V tejto práci. Ja neviem, či toto urobí Boha viacej prítomným. Ale tuším, že ja môžem byť viacej prítomný. Častokrát ja prechádzam dňom v akomsi takom poklusu. Akoby ide o to niekam sa dostať. Smerujem k tomu, čo je v budúcnosti. Nejaký projekt, na ktorom pracujeme, nejaká úloha, nejaké stretnutie. Čo asi tak nie je zlé, ale zabúdam na prítomnosť. Ale my môžeme byť prítomní len v prítomnosti. To je ten paradox. V minulosti už nie sme a v budúcnosti budeme len v prítomnosti. A ja tak strácam možnosť stretnúť sa sám so sebou. Neviem, či keď sa budem modliť ako brat Lorenz, Boh bude viacej prítomný, ale tuším, že ja môžem byť viacej prítomný. Ako môžete vy naplňať Pavlové slova? To nie sú len rady, sú to v niečom príkazy. Ako môžeme zakúšať Amosovho Boha každodennosti? Možno, že brat Lorenz nie je dobrým príkladom, ale kto je dobrým príkladom? Možno, že to nemusí byť to, čo sme tu čítali, ale nejaký iný človek, iný svetec, ktorý žil bližšie, hlbšie Božiu prítomnosť, od ktorého sa môžeme učiť. To ma privádza k takej osobnej reflexii na záver. Uvedomil som si, že mne, teda, to je zrejme jasné už každému, že mne ide hlavne o myšlienky, koncepty, ideje, proste o také nejaké pochopenie niečoho. Ale rád tiež som účastný na veľkých projektoch, na veľkých veciach, na niečom, čo má zmysel. Keď som teraz bol niekoľko dní na jednom mieste, kde som nemal čo robiť, tak som akoby strácal zmysel. Že nemal to tu žiadny zmysel. Čo tu robím? Idem za veľkými vecami. To, že sa pohádam z Linet, že zakričím na deti, že sa naštvem na šoféra vo vedľajšom aute, že ukrývam závisť v svojom srdci, to sa akosi stratí. Myslím si. Ale čo keď nie? Dietrich Bonhoeffer napísal v svojej knihe Život v spoločenstve tieto slová. Ak neďakujeme denne za život v spoločenstve, do ktorého sme boli postavení, aj keď tam nič veľké neprežívame, nezažívame žiadne objaviteľné bohatstvo, ale naopak veľa slabosti, malej viery a ťažkosti, ale sťažujeme si, že všetko je také ubohé a malicherné, tak oproti nášmu očakávaniu sme to my, kto bráni Bohu, aby dal nášmu spoločenstvu rásť podľa bohatstva v Kristu Ježiš, v Kristovi Ježišovi. Ak žijeme, on hovorí, v spoločenstve, ktoré je také malicherné, ubohé, kde sa nič nedeje, a my si na to sťažujeme, tak to sme my, kto bráni, aby sa niečo zmenilo. Čo keď naše spoločenstvo zažíva útlm práve kvôli tomu, že sme príliš veľkí, aby sme sa starali o maličkosti? Čo keď sa nedieje nič veľké, lebo zanedbávame veci, ktoré nám pripadajú bežné, malé? Bežné ohováranie, roky tlmená horkosť alebo hnev, neodpustenie, normálna kritika. Čo keď je to aj tak v našom osobnom živote? Čo keď náš život nebude posudzovaný podľa toho, aké veľké veci sme spravili, ale s akým postojom sme robili veci malé? Tie slová matky Terezy o tom, že my nemôžeme robiť akoby veľké veci, len malé veci s veľkou láskou, som zistil, prichádzajú od brata Lorenza, ktorý povedal to isté. My môžeme robiť len malé veci, no s veľkou láskou. Veľká mozaika sa skladá z malých sklíčok. Monumentálny obraz s tisícou ťahov štetcom. Symfónia hrá neskutočným množstvom tónov. Aby sme uvideli Boha zázrakov, Boha zjavenia, musí sa stať pre nás najskôr Bohom každodenným.